Арганізатары і ўдзельнікі сабраліся ў прызначаны час на пляцы каля Нацыянальнай акадэміі навук. Аднак многія так і не здолелі прысутнічаць на кароткім мітынгу на прыступках будынку. Падыходы былі ачэплены турнікетамі і патрапіць у цэнтр падзеяў магчыма было толькі праз рамкі металашукальнікаў і асабісты дагляд. Імпрэзу распачаў вядомы бард Андрэй Мельнікаў, а затым слова ўзялі праваабаронца Людміла Гразнова, навуковец Іван Мікічынка, якія заявілі пра замоўчванне ўладамі праблемаў Чарнобыля, пра палітычны і духовны Чарнобыль у Беларусі. Прадстаўнік расійскай чарнобыльскай арганізацыі Іван Савельеў сказаў наступнае.
Об отношении белорусских властей памяти жертв Чернобыльской катастрофы лучше всего говорить в том числе и то, что по дороге на этот митинг были задержаны несколько представителей нашей организации. И единственная их вина заключалась лишь в том, что они собирались вместе с вами почтить память жертв Чернобыля. Мы выражаем солидарность с народом Беларуси.
Организаторы сёлетняга Чернобыльского шляху закликали удельников вернуть акции статус жалобной импрезы у память ахвяраў трагедии. Гэты заклік быў пачуты, і ўдзельнікі прыйшлі на акцыю без партыйных сцягоў і іншай атрыбутыкі, а выключна з бел-чырвона-белымі сцягамі з павязанымі чорнымі стужкамі, а таксама плакатамі, прысвечаныя тэме Чарнобыля. Адзін з арганізатараў, Дзмітрый Дашкевіч, таксама абвесціў, што сёлета адной з мэтаў ёсць стварэнне грамадскага камітэту ў абарону жыцця.
Заклікаю всіх вас далучацца да грамадскай кампаніі ў абарону жыцця. Разам мы мусім абараніць нашу краіну. Адрадзіце да новага годнага жыцця. Жыве Беларусь!
Жыве!
На завяршэнні мітынгу ўдзельнікі правялі перформанс, заваяваўшы пудзіла свіні з плакатам «На кармлю Беларусь радыяцыяй». Затым яны накіраваліся на вызначаны маршрут праспект Незалежнасці, вуліца Сурганава, капліца ахвярам Чарнобыля. Цягам усяго шэсця іх суправаджалі АМАП і супрацоўнікі ў цывільным. Акцыю віталі з сігналямі вадзіцелі легкавікоў, а таксама бел-чырвона-белымі сцягамі людзі з балконаў. Яшчэ адной асаблівасцю сёлетняга чарнобыльскага шляху сталася тое, што сярод арганізатараў і ўдзельнікаў не было кіраўнікоў партыі Беларускага народнага фронту і аб'яднанай грамадзянскай партыі. Тым не менш, акцыя сталася вынікам. Каже один из организаторов, политик Микола Статкевич.
Акция своих метов досягнула, потому что она притягнула увагу и уладов, и сводка массовой информации. Акция пока что проходит в таким формате, каким потребно, в мемориальном формате. Все ж таки ее надає этой акции формат сапраўды мемориальный. Вот так и треба.
Чарнобыльскі шлях яго ўдзельнікі завершылі каля капліцы хвілінай маўчання, малітвай і спевам гімну «Магутны Божа». Жалобная акцыя прайшла без атрыманняў.